Dende o Concello de Lugo vimos de adxudicar por 79.000 euros e un prazo de execución de 3 meses as obras de renovación das canalizacións de abastecemento de auga e saneamento nas rúas Bataneira e Figueira, para por fin as averías e molestias que ocasionan na zona. Avanzamos así no cumprimento do noso anunciado compromiso de investir nesta fase 1.200.000 euros para mellorar o servizo de abastecemento ao tempo que eliminamos rede de fibrocemento, no que melloraremos o suministro a 250 acometidas, sustituiremos 7 km de tubaxe e tamén as beiras rúas baixos que transcurren. As actuacións desenvolveránse fundamentalmente no entorno de Fingoi, Marina Española e Acheda, onde se producen a maior parte das incidencias. Coa renovación da rede e recuperación do servicio de atención de incidencias ás 24 horas, 365 días ao ano, seguimos suministrando unha das mellores augas do Estado aos nosos veciños e veciñas.